ma'qul qolman bir shofir yigit bir ikki gapirishganmiz oldinroq.
Eshitaman Akmalxon aka.
Bizni bezovta qilayotgan narsa mana shu O'zbekistondan chiqayotgan yuklarga qiyin bo'lyaptida, mevani ayniqsa. Shundan xabaringiz bormi yo'qmi?
Qanaqa mevani?
Mana umuman meva cheva boru Rossiyaga chiqadigan.
Ho'l mevami, quruq mevami?
Ho'l, ho'l.
O'zbekistondan chiqish qiyinmi? Narxi qimmatmi? Yo, yo'lda qimmat.
Yo'q, O'zbekistondan chiqishga ruxsatni o'zi 20 ming dollar bersangiz, shunda hamma yo'g'i aform qilib chiqishga ruxsat deb aform qilib berishadi, deklaratsiya hamma yo'g'i.
Endi bu necha tonna yukka 20 ming dollar?
21 tonna yuk, endi shunda yashig'i bilan bo'lsa bir 19 tonna, 18,5 tonna yuk bo'ladi-da.
Masalan, gilos bo'ladi, yoki shaftoli bo'ladi.
Gilosga shunaqa bo'luvdi. Ko'pchilik shuncha pulimiz yo'q deb chiqazish olmasdan yuklar arson bo'lib ichib ham ketdi-da.
Pulni kim oladi o'shani? Masalan,
o'shadi, o'ttachilar bor-ku, men dokument qilib beraman deb o'ttachilar deydi.
Shuni o'zingiz masalan qonuniy yo'l bilan qilsangiz bo'lmaydimi? Shu tegishli tashkilotga borib, ruxsat olib.
Qaysi tashkilotga borasiz? Shartnoma qilish kerak, o'qilish kerak, bu qilish kerak deb bizga umuman yo'latmaydi ham-ku.
Endi shu bir foyda bo'ladimi o'shani olib chiqqandan keyin?
O'shanga ahli yetmagan uchun odamlar chiqazmaydi-da bu yil.
Endi necha yildan beri shunday qiyin, masalan sizlar endi aytdingiz.
Yo'q, mana shu oxirgi 2 yil, 3 yil ichida shunda bir problema bo'ldi-da. Endi o'zi nima deydi? Buni sizlar mana o'zbeksiz, bizda o'zi bir ishlaydigan bir tashkilotni o'zi yo'q. Hammani tirichiligi shu mevaga qaragan. Haligi mevani chiqsa, dehqonni cho'ntagiga pul tushsa, u uy quradi, to'y qiladi. Bir nima oladi, buni shofir ham foydalanadi, ko'chadagi gey ham oladi, tamojni ham oladi. U hamma narsaga bog'liq qoldi-da bu o'zi. U yurmasa hamma yoqda muzlatib degan gap ekanda, Sardin aka. O'shanga bunga bir e'tibor beradigan odam bormi? Yo, o'sha 20 ming bersam chiqadi, bo'lmasam chiqmaydi. U o'zimizda o'sha 20 ming bermasdan chiqmagani uchun yukni echib, setib bozorda xor bo'lib ketgani ham ko'rdingiz-da.
Tushundim. Mana endi siz Akmalxon aka hozir Moskvadasiz-a, mashinangiz bilanmi?
Ha, mashina bilanman.
Yuk olib keldingizmi axir, bo'sh kelmagandir?
Olib keldim, sotdik. Endi o'sha ay o'zida endi sal yengillagan ekan, olib kelib, endi o'zi sotib, endi yig'isi bilan munjalda foyda bo'ldi, bo'lmadi. Anig'ini bilmadim, sal klientlar xafaligiga hayron qolyapman-da.
Yo'llar qanday? Mana Qozog'istondan o'tasizlar.
Qozog' it talaganda atalayapti. O'zbeklarni ko'rsa, pulni ko'rganda bo'ladi o'zi ham.
Har postda to'xtatadimi?
Yo'q, chegarani o'zida yo'q. O'lishadi. Sapravojdeni deb 1,5 ming dollar o'lishadi. O'shani shunoq berasiz, yana keyin chiqasiz u. Bilmayman, endi qanchadan tarqatadi, tarqatib keladi, endi o'zi ham endi shundan foydalanadi-da.